subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax arbaca ah 5ta bisha Oktoobar sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah doorashadii duqa magaalada Toronto, kuwii golaha deegaanka iyo kuwa maamulada iskuullada oo jimcaha Toronto ka bilaabmaya.
Xusen, runtii markii loo fiiriyo Soomaalida ee sanadihii tegey, waxaa la dhihi karaa si aad ayay u codeeyaan, waxaana sabab u ah wacyigelinta dhexdooda oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay doorashooyinka ee mataqaana inay codkooda ay dhiibtaan.
Rabshadihii ka dhacay gabar dhimashada gabar xijaab la'aan loo xiray oo weli Iiraan ka sii socda, tirada qaxootiga aanan diiwaan gashanayn ee xeryaha dhadhaab ee Kenya oo sii korodhay, iyo qodobo kale oo ku saabsan ciyaarihii xalay ka dhacay Yurub ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha militariga South Korea ayaa sheegay in gantaal nuuca baalistiga oo ridada gaaban oo ay tijaabinayeen uu aroornimadii hore ee arbacada maanta ahi ku qarxay magaalo xeebeedka Gangneung ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Tijaabada gantaalkan ayaa qayb ka ahaa dhoolo tus militari oo ay ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanka ay si wada jir ah u sameynayeen, tallaabadaas oo jawaab u ahayd gantaalkii ay dhowaan tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. dhawaaqa qaraxa iyo holaca xigay ayaa qaar badan oo ka mid ah dadka deegaanka Gangwen ka nixiyey iyaga oo u malaynaya gantaal ay soo tuurtay Kuuriyada Waqooyi. taliyaha ciidanka qalabka side ee South Korea ayaa sheegay inaysan jirin cid ku dhaawacantay burburka gantaalka. wuxuu kaloo sheegay in ay baarayaan sababaha keenay fashilka gantaalkaas. dhulgariir xoogiisu uu la ekaa 5.7 cabirka dhulgariirada ayaa arbacada maanta ka dhacay meel u dhow magaalada Khowi ee gobolka galbeedka Azerbaijan ee dalka Iiraan. dhulgariirka ayaa laga dareemay gobollada dhaca xuduudaha Iiraan, Azerbaijan iyo Armeniya. weli wax khasaare ah oo ka dhashay dhulgariirkaasi lama soo sheegin. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. aan ku bilowna wararka ka imaanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ay kor u kacday tirada dadka qaxootiga ah ee aanan diiwaan gashanayn xilli ay abaaro iyo sicir barar darin dunida ay ka jiraan. wariyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa haddaba xaaladahan cusub ka wareystay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dalka Kenya, Cabdulaahi Maxamed.
gudoomiyaha guud xerada dhagaxley aad baan u faraxsanahay sababto ah dadkii faraha badnaa oo baahanaa ahaa waayadan qaar ka mida waa la caawiyey, boonooyin ay raashin ku qaataan ayay heleen, culeysyadii faraha badnaa ugu degay. waxaan rajaynay insha allahu inta dhimana in la dhammaystiro. dad fara badan oo banaanka daadsanaa oo wax la-aan ahaa yaa hadda waxaa u suurtagashay inay horta bal raashinkii waxay ku qaato inay helaan. waxaa kaloon rabaa inaan dadweynaha u sheego dad fara badan ayaa imaanaya habeen kasta, maalin kasta dadba imaanaya. dadkii mataqaana waxay u baahan yihiin in la caawiyo. dad jooga Soomaaliyeed ah oo dad caawin kara, waxaan ka codsanaa inay dadkii iyana ay caawiyaan. waxaa kaloo jira UN hadda maadaama barnaamij 3 maalin uu socday buuq baa galay, waa la yar joojiyey. waxaan rabaa inaan ka codso dadweynaha inay isdejiyaan dadka mataqaana baahnaha oo waxba aan haysanin barnaamijku socdaan laga qashashaan fursadna la siiyo mahadsantii.
Marka cabdullaahi, maadaama aad tahay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxaa lagu qiyaasi karaa tirada qaxootiga haatan ee ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee aan diwaan gashanayn?
Dadka aan diwaan gashanayn ee qaxootiga dhex jooga waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 50,000 ilaa 55,000. Saad ogta habeen kasta way soo galaan dadku, tiradu way isbedeshaa, laakiinse bishii aan soo dhaafnay dadka aan ogeen oon la diiwaangelin 50,000 bayay ahaayeen. Hadda waxaan rajaynaya 18,000, 18,000, 16,000 inay kusii darsantay habeen kastana dadku way soo galayaan.
Marka caqabadaha ugu badan ee tiradan qaxootiga haysta maxay tahay?
Dadka caqabadaha ugu weyn ay haysta waxaa way guri ma haystaan, hoy ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, cunto ma haystaan, bannaan ba iska fadhiyaan, bannaan cidla geedo hoostooda fadhiyaan. Dadka aad bay u dhibaataysanyiin. Marka waxaan ilaahay ka rajaynaya inuu dadkan ilaahay caawiyo, ummadda islaamkana inay caawiyaan baan ayana ka codsanaya.
Dhowaan UNHCR baad kulan la qaadateen ku saabsan sidii dadkan loo caawin lahaa, maxaa kasoo baxay?
Waxaa kasoo baxay kulamadii waayadan dambe aan UN wada qaadanayn in dadkan la caawiyo oo la sii horto waa balboona ay raashin ku qaataan, kadibna dadkan meel la dejiyo because hadda waxay iska degeen, barnaamada iska degeen, la nidaamiyo meel cayiman oo qaxootiga ah in la dejiyo. Marka hadda waxaa ilaa hadda suurto gashay in balboonadii loo bilaabo. Boonada 3 bil markay bilaa socotay, qaylibaa soo dhexgashay. Marka maadaama qaylida ay soo dhexgashay, waxay dhaheen hadda UNT shaqaalihii shaqada way joojiyeen. Waxaan rajaynayna usbuuc kadib in la bilaabo doono haddana. Cunto la'aan, biyo la'aan, hoy la'aan, meelaha ugu daran waxaa musqul ma haystaan. Waad arki kartaa dadka banaanka ay ku saxraan, roob u imaado daacun baa dilaaci karaa. Hadda gaajay u dhammaanaya, raashin ma haystaan. Waad fahmi kartaa 50,000 oo qof ma caawin karaan, dadkan reeifo reer dhagaxley iyo reer xagdheer ma caawin karaan. Marka dadkii baahnaa aad bay u farbateen, shaqo malaha, qaxootiga dhaqdhaqaaqiisu iska xumaaday. Marka dadka aad bay u dayaceen xaqiiqda.
Marka arrimahan oo kale markaad kala hadashay UNHCR, tusaale ahaan oo kale dadkan oo kale, UNHCR dib waxay u bilowday inay dadka diiwaan geliso si markaasi kaarar raashin ay ku qaataan loo siiyo. UNHCR arrimahan markaad u bandhigtaan inta badan maxaa kasoo baxa?
Inta badan cagajiid fara badan baa UNHCR xaggeeda ka muuqda, sababtoo ah dadkan waxaa la rabay waqti dheer in wax la siiyo, boonooyin ay raashin ku qaataan in la siiyo, waqti dheer loo bilaabay ahayd, ilaa 50,000 ay kasoo gaarayeen inay isku soo gaaraan lama rabin. Hadda markaan qayladii buuqi aan ka badinay bay wax bilaabeen, 3 bil markay wadeen haddana way joojiyeen. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu in ay wax isbedelaan haddii alla idmo.
Marka qaxootigan inta badan xaggee kasoo barakaceen?
Dadkan inta badan waxay kasoo barakaceen jubooyinka dhexe, jubooyinka labada jubba, gedo iyo baa iyo bakool bay inta badan u badan yihiin. Dadka qaarna xamar bay ka imaadeen.
Dhowaan UNHCR markaad la kulanteen, shaaca rasmiga ma ka qaaday tirada qaxootiga ee joogta xeryaha diiwaan gashanayn?
Aad iyo aad dhowr jeer baa 3 maalin baan shir qabnay, 3 maalin baan u sheegaynay tirada saxda, sida aan ku keenay iyo sida aan ku helnay waan u sheegaynay. Waxaan ayaga naftooda indhahooda ay kusoo arkeen dadka meesha ay yaalyaalaan, ku rafaasan way soo arkeen, way soo ogaadeen. Marka dadka waa dad aad u dayacan, laakiin ilaahay xaggiisa wax ka rajayn, laakiin waxaan leelahay wax u qabto.
Marka gudoomiye, haddii ay sii socoto inaan dadkan waxba loo qabanin, maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara?
Dadkan haddii aan waxba loo qabanin, kow, dadka qaar gaajay u dhamaan doonaan, sababtoo ah caruur yaryar iyo waayeelo fara badan waxaad arkaysaa sariir saaran, aan dhaqaaqi karin. Haddii waxba loo waayo, dadka way dhammaanayaan. Cid kasta oo danqanayso ama islaam iyo gaal wuxuu ahaada, waxaan ka codsanaya dadkan jooga dhagaxley, ifo, xagadheer ku daadsan banaamadooda in lasoo gaaro oo wax lala soo gaaro. Waxaa noo muuqata abaartii 2011 oo kale inay dadka siyaasa kor usoo qaxayaan, xoolihii ay ka dhammaadeen, waxbana ay haysanin. UNHCR oo u hogaamisa hay-adaha qaxootiga, ayadana waxaan u sheegaynaa kor iyo hoos aan ugu sheegayna inay dadka caawiso, waana shaqadeeda, waa mandatekeeda. Biyo la siiyo, cunto la siiyo, haddii hadda dadka lasoo gaari waayo, dadka way dhammaanayaan. Marka codsiga waa intaas.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee Kenya, Cabdulaahi Maxamed. Waxa uu waramay wariyaha v o a da ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol. Halka aad nagala socotaanna waa v o a. Haatanna Toronto. Magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa jimcaha soo socda ka bilaaban doona doorashada duqa magaalada, golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuullada. Toronto waxa ay hoy u tahay Soomaalida ugu badan ee magaalooyinka Kanada, waxaana ay ka mid yihiin bulshooyinka codkooda dhiibanay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaji.
Doorashada hordhaca ah ayaa qabsoomi doonta 7-14 bishan, kadibna 24-ka bishan Oktoobar ayaa loo dareeri doonaa doorashada kama dambeyska ah ee lagu dooran doono duqa magaalada Toronto, golayaasha degmooyinka iyo guddiga maamulaya iskuullada magaalada. 20 murashax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada Toronto. John Tory oo 8 sano ee lasoo dhaafay ahaa duqa magaalada ayaa markii 3-aad u tartamaya doorashada oo 4 sanaba mar la qabto. Golaha deegaanka ee Toronto ayaa ka kooban 25 xubin, murashaxiinta ka soo baxa 25 xaafad ee deegaan doorasho ayaa 4 sano ee soo socota mateli doona magaalada. 22 murashax ayaa u taagan guddiga iskuulada ee magaalada Toronto. Yasiin Abi Karo muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa laga filan karo doorashadan markay timaado tirada dadka codkooda dhiibanaya.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Doorashadani way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee magaalada. Marka laga hadlayo tirada tartamayaasha iyo sida uu ku socdo ololaha, Jimcaha soo socota 7-da bishan ayay bilaaban doontaa doorashooyinkii horraca ahaa, waxayna socon doonaan ilaa 14-ka bishan Oktoobar. Laakiin doorashada rasmiga ah waxaa loo dareeri doonaa hadduu Alle idmo 14-ka bishan Oktoobar. Marka ay timaado dadka la filayo inay codeeyaan tir ahaan, waxaa la rumaysan yahay inaysan ka badnaan doonin kuwii codeeyay doorashooyinkii hore, sababtoo ah labadii doorasho ee hadda ugu dambeeyay tii gobolka iyo tan federaalka dad aad u yar ayaa runtii codeeyay. Sababta kale ee dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan ayaa ah in doorashada magaalada dadka tartamaya aysan ka socon xisbiyo, inta badanna dadka xisbiyo ayay kala taageeraan oo shaqsiyaad runtii ma taageeraan. Tan ugu dambeysa keenaysa in dad yar ay soo baxaan ayaa ayada naftirkeed waxay noqonaysaa in dadka qaar aysan muhiimadba aysan siinaynba doorashooyinka magaalada, inta badan waxay muhiimada siiyaan tan gobolka iyo tan federaalka.
Waata Yasiin, dhanka Soomaalida ayaa u sharaxan doorashadan.
Doorashooyinka magaalada waxay u qaybsamaan saddex ay u qaybsamaan: tartanka duqa magaalada, tartanka golaha deegaanka, iyo tartanka guddiga mataqaanaa iskuulaadka. Soomaalida waxaa sharxan oo keliya Liban Xasan oo kamid a dhalinyaradii ku kortay magaalada Toronto, wuxuuna u tartamayaa guddiga iskuulaadka qaybta lixaad ee xaafadda Soomaalida ee ku badantaha York South Weston. Soomaalida inta badan ma xiiseeyaan u tartamida doorashooyinka magaalada sida ay u xiiseeyaan midda gobolka iyo midda federaalka.
Maadaama Soomaali badan aysan isku soo sharaxin doorashada magaalada Toronto si ka duwan doorashooyinka gobollada iyo tan federaalka oo Soomaali dhowr ah ay hore isku soo sharaxeen qaarkoodna ay guuleysteen, ayaan Muxdiin Jaamac oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto waxaan xilli sii horreysa weydiiyey waxa Soomaalida aysan ugu dhiiran u tartamida kuraasta magaalada Toronto.
Runtii waa su-aal muhiim ah. Waa bulsho walbaba ama runtii Soomaali ahaanba anagu waan u baahannahay inaan helno guddoomiye degmo, guddoomiye gobol, duqa magaalada, waxaas oo dhan ahaynna waa u baahannahay. Laakiin doorasho markay timaado, qof shaqsiya intuu keligiis is abaabulo isma soo sharaxi karo. Runtii ololihiisa wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan buu u baahan yahay, taageero aad u fara badan, dad la shaqeeya u baahan yahay. Marka wax shaqsi keligiis maaragtay uu samayn karo ma aha. Marka waxaa naga maqan oo keliya annaga dalad guud oo ururadaasi ay ku midoobaan oo dadka Soomaaliyeed meel loogu soo hagaagale markay timaado doorasho iyo qof oo siyaasi aan rabno inaan xafiis siyaasadeed geyno kaleeto. Markaad fiiriso guddoomiye degmo iyo waa ka duwan tahay kuwa kale, gobolka iyo federaalka, xildhibaanka uu ordaayo xisbiyuu ka tirsan yahay, dhaqaalihiisa iyo runtii maaliyad ahaan oo uu ugu tartami kara meeshaasi maxaa waaye xisbigaas runtii dhaqaalahaasi iyagu manage gareeya oo runtii u diyaariya. Laakiin tan waa qofka shaqsi waaye, asaga u ordaya guddoomiyaha, xisbi kama socdo, urur gaara kama socdo. Marka waxuu u baahan yahay dadka xaafadda uu ordaya, hadday Soomaali yihiin, hadday Spanish yihiin, hadday Hindi yihiin, in uu hanan karo codkooda, in dhaqaale ahaan ay caawi karaan.
Laakiin marka ay timaado dhanka codeynta, Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka sida aadka oo codkooda u dhiibanaya muddooyinkan dambe, sida uu qabo Yasiin Abikar.
Xuseen, runtii markii loo fiiriyo Soomaalida sanadihii tagay, waxaa la dhihi karaa si aad ayay u codeeyaan, waxaana sabab u ah wacyigelinta dhexdooda oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay doorashooyinka mataqaanaa inay codkooda ay dhiibtaan, si ay markaasi ay ku doortaan shaqsiga ay isleeyihiin ama dadka isleeyihiin wax way ka qaban karaan dhibaatooyinka ka jira xaafadaasi. Sidoo kale, dhalinyaro badan oo aan weligood helin fursad ay ku codeeyaan ayaa jirta, oo hadda markii ayaga ay qaateen dhalashada waddankan u sahlaysa inay codkooda dhiibtaan. Taasina waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay mar walba usoo istaagaan ama ay ka qayb qaataan doorashooyinka ka dhacaya dalkan Canada.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Dalka Iiraan waxaa weli kasii socda dibadbaxyadii lagaga soo horjeeday dilka gabar dhalinyaro ahayd oo dhimatay xilli booliska anshaxu ay u qabteen xijaab la-aan darteed. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V O A-da ee Bariga Dhexe, Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Dibadbaxyada rabshadaha wata oo ay kasii socdaan toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah dalka Iiraan ayaa waxaa dibadbaxyada ku soo biiray ardayda waddankaasi xilli ay korodhay dadka ku geeriyooday dibadbaxyaashaasi. dibadbaxyada ay ka dhigeen magaalada caasimada ee Tehran kooxaha kasoo horjeeda dowladda dalkaasi ayaa lagu dalbaday in la sii daayo ardayda ku xiran waddankaasi. Sidoo kale ardayda jaamacadda Firdowsa ee magaalada Mashhad ee waqooyiga bari ee dalka Iran ayaa iyaguna sameeyay shaqo joojin, isla markaasina waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah dowladda Iran. Talaabada aan wadno ma ahan mudaaharaad keliya, balse waa bilowga kacdoonka, ayaa ka mid ahaa erayada ay ku dhawaaqayeen ardayda ka qaybgalayay dibadbaxyadaasi. Boqolaal arday oo reer Iiraan ah oo iyagana ku banaanbaxay magaalada Tehran ayaa muujiyey caradooda iyagoo isticmaalayay hoonka baabuurka kadib ololaha lagu xirxiray ardayda, gaar ahaan jaamacadda Shariifa. Dhanka kale, hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada dalkaasi ay gaartay 104 qof. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in ugu yaraan 104 qof oo ay ku jiraan caruur lagu dilay mudaaharaadyada ka socda dalkaasi tan iyo bishii hore, sababo la xiriira geerida haweeneyda da'da yarayd ee Mahsa Amini kadib markii la xiray. Mahsa Amini oo ka soo jeeda magaalada Kurdiyiinta ee Sakhaz ee waqooyi galbeed ee dalka Iiraan ayaa geeriyootay bishii September 16-keedii ee sanadkani, saddex maalmood kadib markii ay xireen ciidamada amniga ee waddankaasi kadibna loo gudbiyey isbitaal ku yaala magaalada caasimada ee Tehran. Geerida gabadhaasi da'da yar ayaa dalka Iiraan ka dhalisay caro ka dhalatay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xanibaadaha lagu soo rogay xorriyadda dadka iyo xeerarka adag ee la xiriira xijaabka dumarka iyo dhibaatooyin dhaqaale oo ay la kulmaan dadka reer Iiraan. Haweenka dalkaasi ayaa door muuqda ku lahaa dibadbaxyadaasi, waxa ayna mudaaharaadyaashu dumarka ahi ay gubeen indhashareerka ay xirnaayeen. Mudaaharaadyada ka socda dalka Iiraan toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ku baahay in ka badan 10 magaalo oo ay ka qaybgalayaan qoomiyadaha iyo dabaqadaha kala duwan ee dalkaasi, kaasoo noqday mudaaharaadyadii ugu weynaa tan iyo dibadbaxyadii lagu diidanaa qiimaha shidaalka ee dalkaasi sanadii 2019. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Cismaan Zaxnuuni, halkaad nagala socotaanna waa v o a. Haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo aan idiin soo jeediyo. Aan ku bilowna ee ciyaaro xiisa lahaa oo ka tirsanaa koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa koowaad ayaa xalay dhacay. Natiijooyinka ciyaarahaas ka soo baxay waxaa ka mid ahaa Napoli oo 6-1 ku garaacday kooxda Ajax, Liverpool 2-0 ayay dirtay Rangers, waxaana ay ka wada tirsan yihiin kooxahaasi qaybta A. Qaybta B, Club Brugge iyo Atletico Madrid ciyaarta dhex martay waxaa 2-0 ku badisay kooxda Club Brugge. FC Porto 2-0 ayay dirtay Bayern Leverkusen. Bayern Munich 5-0 ayay kaga farxalatay kooxda Victoria Plzen. Inter Milan ayaa 5-0 ku suuldaartay Barcelona. Qaybta D, Marseille ayaa 4-1 ku dardartay naadiga Sporting Lisbon. Eintracht Frankfurt iyo Tottenham Hotspur waxa ay ciyaartoodii ku dhamaatay barbardhac 0-0. Sidii aad maqasheenba, ciyaarihaasi kuwoodii ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahayd ciyaartii dhex martay Inter Milan iyo Barcelona. Maxamuud Mascade ayaa ciyaartaasi daawaday, hadda ayuuna ku jiraa khadka telefoonka. Mascade, natiijada ka soo baxday way dhageystayaashu ay ka warqabaan, laakiin haddii aad faahfaahin dheeraada naga siiso.
Aad aad u mahadsan tahay Nuur. Labada kooxood ee Inter iyo Barcelona waxay ku wada ciyaarayeen guriga kooxda kubadda cagta ee Inter. Min 3 dhibcood ayay wateen oo min kulan ayaa laga soo badiyey, oo labadoodaba kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa ka soo adkaatay. Marka kulankan wuxuu ahaa kulan labada kooxoodba ay ku xisaabtamayeen oo ciddii badisa u sii dhaweynaysay in ay kaalin wanaagsan gasho. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona weerar ayay garoonka la soo gashay, halka kooxda kubadda cagta Inter Milanna ay difaac ciyaartay, waxaana ciyaarihan xakaan Shenganoglu uu u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan gool uu Linay Dishota banaankeeda ka helay. laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona fursado badan ma aanay abuurin, inkastoo iyadu inta badan ay kubadda haysatay. Marka qaybta ugu dambeysa ee dhinaca dhaliska yimaadaan, waxay u ekaayeen kuwo xawligii la rabay inay kubadda ku wadaan aan ku wadaynin. Inta badan ciyaaryahan dambeela ayay kubadda dhankiisa dhigayeen, markastoo kubadda helana go-aano wanaagsan ma aanu samaynaynin. Sidoo kalena waxaa dhacaysa in labo ama hal inta badan lagu raaco meel yar oo ciiri ah galo. Guuldarada ka suko ku dhacday kooxda kubadda cagta Barcelona waxay eeda dusha ka saarayaan kooxda garsoorka ciyaarta dhexdhexaadinaysay oo go-aanadoodu inta badan ay ahaayeen kuwa qaldan, sida ay leeyihiin weliba marka ay timaado qalabkan ciyaaraha lagu ilaaliyo ee faarta loo yaqaano oo si wanaagsan aan loo adeegsanin.
Waa tahay Napoli waa laga yaaban yahay sanadkan saddexdii kulan ee Champions League groupka ay ciyaartay, Liverpool afaray kaga badisay Rangers saddexay dirtay, xalayna Ajax ayay ka yaabsatay oo ay lix gool ku dharbaaxday. Marka maxay tahay, maxaa kusoo kordhay Napoli?
Kooxda kubadda cagta Napoli haddaad fiirso xataa horyaalka dalkeeda hogaanka ayay haysaa, inkastoo laba kooxood oo kale ay hogaanka la joogaan, xilli ciyaareedkana wuu ka duwan yahay xilli ciyaareedkoodii hore. Marka aad eegto qaabkay u ciyaarayaan, macalinka ciyaartooyda ayaa kooxda lagu soo kordhiyey, isfaham dhexdooda kubad inta badan xawli lagu wado oo aan waqti la dhumineyn ayay ciyaartaa. Marka sanadkan qaabka ay kooxdu garoonka usoo geleyso xidigaha oo fursadaha ilaan ka faa'iideysanaya ayaa loo aaneynayaa inta badan, iyo haddana gruubka ay ku jirto oo marka loo eego kooxaha ku jira awooddoodu aanay sida u wanaagsan oo la socotaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool sanadkan heerka ay ka jirto horyaalka wadanka Ingiriiska, Rangers oo gobolka Scotland ka jirta inta badan Champions League koox waxweyn ka samaysa maahan. Ajax lafteedu inkastoo ay koox wanaagsan tahay, haddana sanadihii ugu dambeeyey marmar ka dambeysa ciyaartooyda usoo qaada kooxda waa laga iibsadaa. Kii ugu dambeeyey Anthony waa kooxda kubadda cagta Manchester United waa idii 8 bilyan kasoo bixisay. Marka Napoli waxaa la qiimeyn doonaa marka wareegan laga gudbo waxa ay soo bandhigto, laakiin gruubka ay ku jirto marka aad si guud u fiirso awood badan gruubka hadda kama muuqato. Laakiin kooxaha Napoli sanadkan waxaad moodaa inay sidii hore ahaan jirtay ka wanaagsan tahay.
Waa tahay caawana kulamo xiisa leh ayaa dhici doona. Paris Saint Germain Benfica ayay la ciyaari doontaa, Juventus Maccabi Haifa ayay la dheeli doontaa, kooxda horyaalka difaacanaysa waa Champions League difaacanaysa Real Madrid Shakhtar ayay la dheeli doontaa. Laakiin mascada ciyaarta isha lagu hayo waa la soconaa waa Chelsea iyo AC Milan. Adiga oo soo koobaya waqtigan nagu yara bal ka waran ciyaartaas maxaa laga filan karaa?
AC Milan gruubka iyada afar dhibcood ku hogaaminaysa, Chelsea hal dhibic bay leedahay oo sagxadda gruubkaas ayay jiiftaa. Gurigeeda Stamford Bridge ayaa lagu ciyaaraya, waxaa iska hor imaanaya xidigo labada dhinac oo kale dheeli jiray. Ciyaaryahan Silva oo kooxda AC Milan muddo u ciyaaray koox badan kula guuleystay dhinaca Chelsea buu joogaa, halka ciyaaryahan Olivier Giroud iyo Tamori ninka la yiraahdo oo difaaca kaga ciyaara kooxda kubadda cagta AC Milan ay Chelsea hore ugu dheeli jireen. Marka xidigaha marka la fiiriyo iyo labadan kooxood awooddooda kulanku wuxuu noqon doonaa mid aad iyo aada u xiiso badan. Weliba ciyaareenka daafacee Tamori waxa uu leeyahay macalinka qaranka Ingiriiska ayaan doonayaa in aan tuso in aan ka wanaagsanahay xidiga badan uu qaranka u xisho markay timaado dhinaca daafac. Laakiin waxaa haddii aad labada kooxood ay kuto sida hadday yihiin Chelsea in ay kasoo kabanaysaad u moodaa isfahamkii hore macalinka odeeryahayga hadda macalin cusub ay keensadeen gurigooday ku ciyaarayaan. Kulankii ugu dambeeyey way soo guuleysteen ciyaarka wadanka Ingiriiska. Kulankan waxaa loo badinayaa in uu yahay mid Chelsea ay guuleysan doonto.
Weliba kusii darso Milan waxaa ka maqan goolhayahoodii oo ahaa goolhayahii ugu fiicnaa Serie A-ga Maignan iyo daafacoodii Hernandez iyo Simon Kjaer, ciyaartooy badanaa ka maqan. Marka waa loo yaabaa caawiya
dhinaca difaaca aad iyo aad. Laakiin qadka dhexeeyse Milan ciyaaryahanada Tonali iyo Binnaasir haddii ay joogaan weli kooxda way seesataa, iyo weliba Leo oo dhinaca weerarka inta badan waayaana xidig aan la hullin karin oo weliba la leeyahay kooxa badan baa lacag 100 milyan ka badan ku doondoonay.
Weliba Chelsea ayaan filayaa inay kooxdaasi tahay. La arki doona caawa natiijada kasoo baxda haddii uu rabiraalo ka noqdo. Waa mahadsantaha mascada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta. Halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Haatan aan aadno dhinacii heesaha.
Innadu ka dahayse
hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi dabacsanayd ee uu ku luuqeynayay fanaanka allahu naxariistee maxamed suleymaan tubic, iyada ayaa ugu dambaysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa bahda v o ed oo isku duuban oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan.
Magalo arosio indo gusa Waqtigu abur saa, laa dikri sawaay.